Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Her en liten quiz om HMS.
Nei, ikke HMS. Der jeg helt grønn.
Ja, men der har du jo svaret. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten tilpasset mindre bedrifter. Våre HMS-eksperter hjelper mer enn 8000 bedrifter over hele Norge med alt fra lovpålagte HMS-krav til pålegg fra Arbeidstilsynet. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Hei, og hjertelig velkommen til luke nummer 7 i vår julekalender.
Denne dagen har jeg gledet meg til.
20. desember, ja. Vet du hva som skjedde på den dagen her?
Historisk sett, nei. Men jeg vet at det ferder begravelsesbyrå sponset denne episoden, så du kommer vel med et eller annet reklamegreier her nå.
Ja, selvfølgelig. Ferder begravelsesbyrå sponset selvsagt denne episoden her, men nå skal jeg holde meg litt seriøs her for... For på den dagen her så bomba Japan Pearl Harbor og dro USA inn i 2. verdenskrig i 1941. I tillegg ble Espen Bårdsen, John Terry og Marte Olsbu Røisland født.
Espen Bårdsen, ja. Han kan vi få med seg gjest en dag.
Ja, det jo mye vits. Han har like stert forhold til norsk fotball som Leif Vellhaven har til supporterkultur. Men jeg må ta med at i 1982 så ble den første dødsstraffen med sprøyte utført.
Jøss, du tilbake på noe med Ferder her nå?
Ja, for hadde bare Ferder begravelsesbyrå holdt det i Texas i 1982, så kunne Charles Brooks og andre kriminelle blitt fraktet bort fra dødsleiet i en luksuslikbil.
Kriminelle? Fortjener de luksuslikbiler da, Jonas?
Nei, godt poeng, men de kunne i hvert fall fått enda flere, hva skal jeg kalle det, kunder.
Ja, det et godt poeng.
Men vet du hva som unikt med Ferder begravelsesbyrå?
At de holdt det på Sem, Nøtterøy og Tønsberg og har luksuslikbiler og blir lagt merke til overalt i Vestfold?
Ja, ikke det jeg sikta til, men...
Nei, da... Jeg vet ikke så mye om de her. Det du som snakker mest med de.
Ja, nei, altså, det som unikt med de da, at kundene deres, de klager aldri. Vi nødt til å få en dagens gjest, Frank. Og han har jeg gledt meg lenge til å få inn.
Det har jeg også. Vi skal ha med oss en gammel kjenning i dag, for han har vi hatt med oss tidligere.
Det stemmer, han er noe som er utrolig hyggelig. Han smiler hele tiden, han karen her.
Det gjør han, for vi fikk en del forslag på hvem vi skal ha med, hvem skulle være med også.
Fikk mange forslag, og selvfølgelig var noen som traff blink, så jeg tror vi gjorde det litt lettere. Men hva var egentlig premien?
Dagens premie blir en glimtrakt.
Så med andre år er det en glimt, en som har relasjoner til glimt.
Ja, det stemmer.
Og da har han sikkert drakk nummer 7 siden det 7. desember.
Ja, han vi har med oss hadde drakk nummer 7, ja.
Ja, så da er det enten Berg, 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 Berg eller Berg?
Ja, en ekte glimtlegende, kan vi si.
Da er det ikke Ørjan Berg.
Hva du mener?
Han er Rosenborg-legende. Mann streika seg jo bort fra glimt for å komme til Rosenborg. For en mann, ja, gitt!
Du glemmer ikke det der, du.
Absolutt ikke. Jeg skal sørge for at ingen glemmer det. Men ja, du sa jo at han hadde drakk nummer 7, og da kan det heller ikke være sønnen hos Patrick, som nummer 77.
Nei, men Patrick, han jo aktiv enda, så han har vel ikke fått det legendestemplet enda.
Kanskje ikke, men Gud bedre for en fantastisk fotballspiller, og krysser også fingrene for at han streker seg litt lenger, sur.
Du kan noe drøm. Han skal selvfølgelig ingen vei han.
Men han fikk jo aldri opplevd gullalderen til glimt som de gjennom nå da, dagens gjest. Men jeg kan definitivt si at han en av de viktigste årsakene til at glimt der de i dag.
Jeg tør faktisk ikke å tenke på hvor glimt hadde vært uten denne mannen her, for med flaskepanting og sushi-prosjekt og alt mulig som han har bidratt med for klubben, ja, uten han her så hadde ikke glimt vært noe lenger etter en økonomisk skikkelig baksmell tidligere for noen år tilbake.
Ja, og dessverre for resten av Fotball-Norge som har opplevd at Glimt vinner og vinner og vinner og vinner.
Så hvem er det som er bak luke nummer 7?
Det er han Runar Berg.
Runar, vi har møttes før, vi. For du var jo med oss på liveshowet på, på Bådin i Bodø. Har du fortsatt traume, eller?
Nei, absolutt ikke. Det var veldig hyggelig. Og det var et veldig sånn fint vorspiel til Bodø-Glimt Rosenborg. Så det var god stemning, det husker jeg.
Det var det. Og første og til nå eneste liveshowet vi har holdt. Ny erfaring for oss. Og det var jo stort for oss å ha med oss deg, Garian, på scenen. Men Runar, du er jo, vi var inne på det, du er jo en viktig årsak til at Glimt gikk i konkurs for rundt 10 år siden. Og ja, når vi er tilbake på panteflasker og det der, da. Er det mulig å få låne deg litt, så at du kan ta en ny tur til Trondheim og pante litt flasker for oss, eller?
Det er jo så stor by, så der burde det være gode muligheter.
Ja.
Nei, jeg tror nok at jeg skjønner hva du sikter til, men fotball går nå litt opp og ned, men jeg tror nok definitivt at Rosenborg selvfølgelig kommer tilbake.
Ja, det er lov å håpe. Men kan ikke du ta oss litt igjennom den tida der? For jeg syns det egentlig, utenfor Bodø, da, så er det kanskje litt underkommunisert. Det er jo på en tid der du faktisk spiller. Først da donerer du mye av lønna di til ting rundt Bodø by. Og så spiller du gratis for Glimt, siden de sliter med økonomien. Hvem veit hvordan det har gått med Bodø-Glimt hvis ikke det var for salget av Trond Olsen til Rosenborg, f.eks. Hvorfor hadde Glimt kommet i den situasjonen? Og kan du forklare til uvitende lyttere da, hvordan de kom seg ut? For det var jo ikke bare at du gikk rundt og panta flasker og laga verdens største sushi, eller hva det var for noe?
Nei, da kan jeg for så vidt gjøre litt sånn korthistorien der. Sånn, midt på 90-tallet så begynte det å komme inn i sånn penger inn i norsk fotball. Og Bodø med Aspmyra stadion var jo en fin stadion, men det var jo ikke gjort noe med den siden den var bygd i 1966. Og så kom det krav fra NFF til forskjellige klubbene at skulle man spille Eliteserien, så måtte stadion oppgraderes. Og den gang så var det Bodø kommune som eide stadion, og de hadde ikke mulighet og råd til å ta det løftet, så Glimt tok det løftet da. Og det, som så mange andre klubber også da, så hang det, den utbygginga, den ble egentlig etter hvert en liten sånn verkebyrde. Og 10 år etterpå, ca. rundt 2010, så hadde på en måte en gjeld, eller et minus, da bygd seg opp til 50 millioner. Og det var på en måte en litt sånn, ja, litt sånn reell fare for å gå konkurs. Og det var en del som mente det at det var kanskje greit å slå klubben konkurs og kunne begynne på nytt igjen med blanke ark. For det blir jo en viss slitasje når man går og drar på sånn gjeld over tid, da. Både for de som er i klubben og for alle rundt, inkludert næringsliv og sånn. Men så ble det jo Man har jo fått mye skryt for det der, og det er jo artig, det. Men det er jo der som ellers i fotball er det jo, så var det jo et stort lagspill. Det var jo en stor, jeg kaller det en stor dugnad fra hele regionen. Altså alt fra supportere til frivillige, til næringsliv, til offentlige. Og så kjøpte Bodø kommune kjøpte bl.a. Aspmyra stadion tilbake. Og så ble det danna Nordlandsglimt, et investselskap som kjøpte rettighetene til spillerne. Og det resulterte i hvert fall i at Bodø-Glimt ble gjeldfri. Men så kutta man jo også ned veldig, veldig mye på budsjett. Man gikk jo fra en omsetning på rundt 60 millioner til halvparten. Og så starta akademiet, ikke sant. Og begynte å profesjonalisere det, og fikk trenere inn. Og så gikk det litt sånn opp og ned med Glimt. Rykka opp i Eliteserien, rykka ned igjen. Og så kom jo den her perioden som er kommet nå, da, som er, ja, helt utrolig.
Ja, for det, hvis jeg ser på det sportslige da, så hadde vel egentlig Bodø Glimt, de som i hvert fall jobber på sport, satt vel seg ned og laget en plan for hvordan det strukturelt sett skulle se ut videre fremover. Det var det før nedrykket, var ikke det? Og så det skal vi jobbe mot, og dit skal vi, og på den måten her skal vi klare det, stemmer ikke?
Jo, det er korrekt. Det ble jo laget en, sånn, en strategiplan da, og det er vel kanskje ofte når det går, liksom, det er liksom kritisk at man er nødt til å gjøre det, men da ble det satt i system, og akademi og spillerutvikling var jo veldig, veldig viktig der. Det er jo hardt å skryte av en Rosenborg-legende, men jeg må jo skryte av Ørjan da. Det er jo, det er jo ille. Så, som du som helt rett sier, streiket seg bort fra Glimt. Nei, det er litt så spørt. Men han og Øyvind Iversen og flere andre, Bjørn Tore Hansen som var daglig leder, det er mange, altså, og næringsliv, ikke sant? Så det var jo et samspill. Og Frode Thomassen som i dag er daglig leder, og var veldig stor ære for den oppturen som nå var jo styreleder. Så det var en stor, jeg skal si en dugnad, men også en ganske god plan. Da blir det jo litt sånn artig når de første gjengen som på en måte gikk gjennom akademiet var jo de som vant. Mange av de var jo med og vant i serien for første gang. Et nordnorsk lag vant i 2020. Så ja, det går an.
Runar, nå er vi kun to dager unna cupfinalen. Du har spilt noen cupfinaler selv. Hvordan har spillerne det akkurat nå? Kjenner de på noe press og nerver?
Ja, altså det er veldig spesielt å spille cupfinale. Og det er klart det her laget, de har blitt litt godt vant de siste årene. Men jeg tror de er veldig sånn revansjesugen, hvis man kan kalle det det da, i forhold til den cupfinalen som var mot Molde sist. Hvor de har sagt selv, og de klarte ikke å på en måte å prestere opp mot sitt nivå. Det var kanskje vel så ille som at de tapte. Så jeg tror at de er veldig sugen på å vise seg frem, og Oslo kommer jo til å koke i gult også. Så det blir utrolig spennende.
Det blir det. Jeg har pakket sekken og er veldig reiseklar nå til å feire og møte likesinnene nede i hovedstaden. Du sier det her blir jo en reprise fra den cupen for 21 som blir spillet mai 22. Hvis du skal spå et utfall her da, tar Forglimt revansjen sin?
Jeg tror det. Jeg tror det. Altså er det, så er Molde også et veldig godt lag om en sånn type enkelkamp som cupfinale. Det der kan alt skje, og det vet man, og det vet alle, og det er alle forberedt på. Men jeg synes Bodø/Glimt har et vassere lag enn Molde akkurat nå. Så jeg tror Bodø/Glimt kommer til å trekke det lengste strået, men det kan fort bli veldig jevnt.
Jeg har ikke gjort noe å feire 30-årsjubileum siden siste cupgull med et nytt et nå, nei. Så regner med du skal på kampen selv.
Ja da. Det skal på kampen, og det blir jo veldig, veldig god stemning i Oslo. Så må jeg jo si at jeg har jo også fått med meg denne her Hangeland-utvalget som ønsker cupfinalen til vår. Jeg synes også det var litt sånn deilig å gå i Oslo sist i mai. Kommer fra litt sånn kald mai i Bodø til sånn ordentlig sånn sommer i Oslo og rusler opp på Karl Johan. Men det der er vel mange meningers mot. Så, men cupfinale er cupfinale uansett, så jeg håper virkelig at man klarer å ta vare på den tradisjonen. Billettene de blir jo revet bort med en gang her, så det, nei, det er noe spesielt med cupen.
Vi skal snakke litt om deg også, Runar. For i 2010 la du skoen på hylla før sesongen var over. Jeg prøvde å grave litt i karrieren din, men det var vanskelig å finne en statistikk før du gikk til RBK i 1989. Hvordan var tida i Bodø og Glimt før du gikk til RBK?
Jo, det kan jeg si det. Så det er litt sånn, du kan si at Det ble jo en sånn, når Nordlandshallen kom i høsten 1991, da, bare for å hoppe litt frem i tid, det var utrolig viktig for den neste storhetsperioden til Glimt. Så på 80-tallet, etter 70-tallsperioden, faderen Arne Hansen, Terje Mørke, var den generasjonen. De trente jo, ikke sant? Det var jo, de hadde Aspmyra, og så var det snø og is. Og det trente vi også på 80-tallet. Så når de la opp, så var det egentlig ganske mange, faktisk mange gode spillere på Glimt som kom opp. Men det apparatet som er for eksempel i dag, da, det var jo noe helt annet den gang. Så de unge, gode spillere der, de var selvfølgelig i en annen tid. Så det ble litt sånn røkka ned til dagens Obos, og midt på 80-tallet så var man nede på nivå 3, så den gang heter Nordnorsk 2. divisjon, avdeling F, og Gran Bodø var den gang i Obos, så de var faktisk, eller ikke faktisk, men de var en periode bedre enn Glimt. De var høyere i seriesystemet. Men jeg kom opp på A-laget, jeg spilte min første kamp for A-laget i 1986 på høsten der. Og da var Glimt i nordnorsk andre divisjon. Jeg husker enda jeg debuterte mot Skjervøy, og da hedde jeg i tvellingen av alle ting. Det eneste heddingen jeg noensinne har hatt. Så. Men det var litt sånn, og det året rykket Glimt opp til allnorsk, til Obos-liga 1987. Og så kom jeg i Asdal på sommer 1987, jeg spilte ingen A-kampen, men jeg etablerte meg på A-laget i 1988. I Obos, og så røkket vi ned da, faktisk, fra Obos i 1989, tilbake til nordnorsk andre divisjon, og så for jeg da til Trondheim i 1990.
Du er jo vokst opp da med en far som ofte blir nevnt blant tidenes beste norske spillere. Medførte det ekstra press for deg, eller følte du at det var en fordel?
Nei, altså der har man jo fått spørsmål gjennom årene veldig mange ganger, også da man var ung. Men jeg følte vel egentlig ikke så jeg kan huske, jeg spurte han Ørjan faktisk om han, for det er ofte noe du kan føle, og det er ikke noe unaturlig, men vi hadde egentlig et ganske sånn fint miljø, på Glimt, og de kompisene som var på skolen og sånne der ting, så det høres kanskje litt sånn dumt ut, men jeg tror ikke jeg følte noe, så det går an å tro ting.
Vi er i 1990, du fikk smake litt på eliteseriefotball for Rosenborg med litt spilletid her og der, men i løpet av sesongen fikk du lite tillit av Nils Arne Eggen, som endte med overgang til Tromsø, hvor du spilte i en sesong før du dro tilbake til Glimt. Fortell litt om den perioden du fikk i Glimt under din andre periode.
Ja, som sagt, så jeg får ut til Trondheim da i 1990. Minian Ørjan hadde foran i 1988, og de fikk kjempesuksess med en gang, og spilte seg inn på laget, og de kom på landslaget, og Rosenborg vant, og ditt og datt. Og den samme suksess eller framgang eller utvikling, den hadde jo jeg også lyst til å ha, den hadde jeg da ikke. Så var Tromsø var interessert, og Tromsø hadde da, de hadde tatt på en måte den rollen som Glimt hadde på 70-tallet, de vant cupfinalen i 86, og de hadde fått skarphall og indoors. Så det var, så jeg tenkte at det var bedre for meg rent sportslig, rett og slett. Så ble det litt bedre i Tromsø, spilte litt mer. Og så var jo, og så kom jo høsten 91, hvor Nordlandshallen stod ferdig, og det var en sånn game changer for Bodø fotball. Da kom jo han Trond Solli, ble hentet næringslivet, ikke sant? Så kom han Tommy Hansen fra Mjøndalen og Tom Kåre, og gjengen kom opp, han Harald Brattbakk, som var litt samme som meg i Trondheim, ung og ikke helt slått til i Rosenborg, kom også til Glimt, så vi fikk en veldig sånn opptur. Og i 92, det året der, så la de varmekabler under Aspmyra og nytt gress. Og det var såpass omfattende så at vi spilte den sesongen inne i Nordlandshallen, og det er noe vi enda, vi, eller folk og vi, som Det er faktisk over 30 år siden, men vi husker enda for en sånn utrolig artig stemning det var. Og da rykka vi opp, og det ble en sånn ny giv, da. Og så det var jo så det var en god del av oss som da på en måte var liksom i begynnelsen av 20-åra. 1, 2, 23, og den gjengen fikk liksom en sånn gjennombrudd, da. Så det var ja, utrolig sånn artig periode i fotballivet. Den her 90-talls endte jo med ja, to seriemedaljer og to cupfinaler og europacupspill. Så det var ei veldig, veldig fin tid, da.
I 97 så ble du hentet til Trondheim og Rosenborg igjen og fikk oppleve både seriegull og Champions League. Og hvordan var den tida der? For du var jo med å slå Real Madrid 2-0. Dere slo Olympiakos 5-1 hjemme som om det var en selvfølge. Men var det litt sånn som de andre spillerne fra Rosenborg da har snakka om, at det føltes bare naturlig, da? At dere følte at vi kan vinne Champions League og alt det der?
Ja, så jeg var jo etter 96, da hadde jeg vært i Glimt i 5 år, og vi hadde spilt cupfinale, og følte at jeg måtte på en måte litt sånn videre, og hadde noen sånn tilbud. Jeg tror òg jeg hadde noe sånn fra Belgia og litt sånn der. Og så kom Rosenborg på banen, og det var jo hard konkurranse. Men jeg tenkte så, OK, klarer man å kjempe seg til en plass der, så kanskje muligheten for å komme seg videre ut. Og de hadde på en måte kommet gjennom det der, de brøt seg gjennom Champions League-nåløyet, da. Så jeg sa ja til Rosenborg den høsten 96, akkurat før den Milan-kampen.
Ja.
Rosenborg, så jeg satt hjemme og så på den.
For du erstatta Trond Egil Soltvedt, du gjorde ikke det?
Etter hvert, ja. Så
Ja.
den første tida mi i Rosenborg i 97 på våren var litt sånn inn og ut. Men så ble han solgt til Southampton. Og da beit jeg meg fast. Og Kåre Ingebrigtsen knakk jo foten til mitt hell, da. Hvis man kan kalle det det. Så fikk man plass, og så etter hvert så Men det var jo selvfølgelig en fantastisk tid. Hadde det første året i 97, da var det bare den én toer som gikk videre. Og vi vant jo alle tre kampene på Lerkendal, og uavgjort, og så tapte vi mot Real Madrid borte, da. Den er greit. Og så leda vi jo mot Olympiakos og hadde det. Og så hoppa jeg og André Bergdølmo i muren. Så blir det 2-2, og så den andre toer som sniker seg forbi. Det var kjedelig.
Ikke sånn patent å gjøre den, iallfall. Og så var det jo Erik Hoftun som har irritert seg mye. Hvorfor gikk han inn i duellen med
At det går
finkornet
an.
som
Vi hadde sånn kontroll, da.
Ja, vi satt
Ja.
Olympiakos satt jo innpå en spiss der, så jeg tror han var over 40 år og skulle spille sin
Ja.
siste kamp. Og var liksom
Det
veldig
var
heldig at han kom innpå. Og så, nei, den var så kjip. For da noe mulig hukommelse ødelegger for meg, men jeg mener å huske at hvis Rosenborg hadde slått Olympiakos der, så hadde de blitt nest best eller beste toer og gått
Ja.
videre på bekostning av Juventus.
Da hadde vi gått inn i kvartfinalen. Og året etterpå så var det jo, da var det sånn at de to beste lagene, da de utvida fra hver pulje, skulle gå videre. Og da var vi tre lag som endte på 8 poeng. Det var jo Juventus, Rosenborg og
Porto, tror
Porto kanskje, ja. Og så selvfølgelig så hadde vi ett eller to mål dårligere enn nummer to. Men det gikk jo da, og så for jeg året etter, da. Så kom jo Ørjan, da. Da satt jeg og så på Rosenborg da de herja mot Dortmund og gikk til kvartfinale. Så Rosenborg hadde jo en utrolig periode der over mange år. Så artig. Veldig artig i ettertid å ha vært med på det.
Ja, men du hadde jo Nils Arne Eggen som trener under begge dine perioder i klubben. Hvor mye hadde han forandra seg fra første periode til din andre? For det var jo litt turbulens i 93, hvor han nesten fikk sparken eller sa opp, alt etter som man ser det. Merker du at Nils Arne endret seg på den tida der? Eller
ja,
du kom jo tilbake og fikk en annen versjon?
Ja, jo, det kan jeg jo godt si. Og så hadde jeg jo endret meg selv også. Jeg var jo 19 år når jeg var der første gang, og ikke litt mer sånn usikker. Og Eggen hadde jo, og Rosenborg hadde jo heller ikke tatt det steget der i Europa. Så det var litt sånn... Men det var ikke, altså, det høres ut som det var ille, det var ikke grunn til at man for, var jo det at man anså sjansen for å få spill større i Tromsø. Så. Men det er klart, jeg kom tilbake, og han hadde suksessen, jeg hadde slått Milan, men det er klart, det var jo, han var jo veldig sånn, og ikke forandret seg så mye, men kanskje litt mer sånn, jeg vet ikke om man blir roligere, på et, eller sånn, hadde jo en veldig sånn suksess da i... Jeg husker vi plagdes jo litt på våren i 97 og... Ja. Så... men det var nok... jeg hadde også blitt en god del år eldre, så... Litt sånn kombinasjon, og det fikk jo en posisjon i laget som jeg ikke hadde da var det første gang.
Vi snakker jo ofte om sammenligning mellom Eggen og Knudsen. Ser du den sammenligningen?
Ja, vi hadde jo faktisk, det tror jeg Kjetil sette pris på, at vi var jo rett før korona faktisk. Da spørte Glimt treningskamp mot Rosenborg i Abrahall. Det var bare sånn, ja, par uker før det liksom ble stengt ned, eller et eller annet sånt. Så da var vi der nede, Ørjan var med, og så møtte vi han Eggen da, fikk han med trenerteamet Kjetil etterpå, fikk de prate med oss. Jeg har jo sagt, og jeg er jo veldig sånn beundrer av han Eggen, og det skjønner jeg jo godt, og Glimt spiller han jo 4-3-3, og mye av prinsippene er jo det samme, så har jo fotballen også utviklet seg, det har den jo, så men det er veldig, det er ganske mye likt, ja.
Tilbake til karrieren din, du får jo plutselig et utenlandseventyr, du drar til italiensk fotball og Venezia. Var det en eksotisk overgang, er det riktig å kalle det?
Hva skal jeg si? Det er klart det er en annen kultur, og vi selv synes jeg egentlig at det gikk ganske bra. Det var jo... Jeg vil si at der var det, den gang så var det de beste, for så vidt sånn det nå var de beste klubbene, og så var det resten. Jeg var jo heldig og fikk oppleve mange trenere, og hadde jo han Spalletti sånn, som trente Napoli til første gull, og Prandelli som trente italienske landslaget, og ja, vi hadde fire-fem forskjellige trenere der, og Samparini som var, da var president. Og nå har han jo gått bort da, men det var jo veldig sånn kjent i Italia for liksom å spise trener, som de kaller det, så det er litt sånn stresset, men jeg spilte egentlig ganske mye første år, og selv om vi røkket ned da, så var det, vi kom jo i cupen til semifinal, og fire lag som rykket ned, så det var, vi var gode på hjemmebane og slo alle topplagene, men vi var egentlig for ustabile og litt for dårlige på bortebane. Så vi røkket opp året etterpå da, så ja. Nei, jeg synes det var egentlig, men året etterpå når man, da kom han Prandelli da, og han hadde litt, eller jeg var på benken og kom inn på, og så hadde jeg egentlig tenkt å være der, men hadde jo ikke den tilliten hos han da, som jeg selv synes jeg burde ha da. Men så kom Lyn, og så ble det utlånt til Lyn da. Det er jo sånn fotballen er, sånn plutselig så skjer det noe.
Så var det tilbake til Bodø, og egentlig de siste 8 årene av karrieren før du legger opp, så er du i Bodø, og der er det jo blant annet en cupfinale i 2003, Berg mot Berg. Hvordan var det for familien?
Jo, det var den 9. november på bursdagen til faderen, faktisk. Så nei, altså selve opptvakten Og alt det der som rundt en cupfinale, var jo artig, og det var jo veldig stort. Vi leda jo, og det ble jo ekstraomgang, og så ble Rosenborg forsterket i ekstraomgang. Vi hadde noen på laget som gjorde veldig, som spilte veldig bra, en Stig og en Christian Berg og flere egentlig, men jeg hadde ikke noe god kamp, og det, sånn var det nå den gangen, så ja. Så får håpe at vi kan revansjere. Det begynner å bli en stund siden, 93.
Absolutt. Du hadde en lang og flott karriere, og du er jo en av de mine favorittglimtspillere gjennom tidene, men hva er du mest stolt av selv når du ser tilbake på karrieren din?
Nei, altså det, jeg synes jo det var veldig artig når vi vann cupfinalen i 93. Det var liksom med sånne kompiser du har spilt i lammet opp gjennom årene, og rent liksom tilbake, og da følte jeg også, liksom, fikk liksom gjennombruddet som A-lagsspiller. Det var i tre, så hvis jeg skal trekke frem en ting, så er det nu 93. Så jeg glad for det, så jeg heldig, så synes jeg har vært heldig, så har unngått skader. Det har vært selvfølgelig sånn småtteri, men aldri blitt operert. Jeg har sett unge spillere som tenkte at her kommer til å bli veldig god og få en fin karriere, og så blir de rett og slett ja, de blir rett og slett hemmet av skadene, og for mange skader som enten gjør at de må legge opp, eller at det blir det som kunne blitt kjempe, kjempebra, at det blir sånn ok. Det er synd egentlig å bli, så der det er litt sånn takknemlig for å være litt sånn heldig, rett og slett, at jeg slapp det fort gjort å bli skadet.
Ja, vi kjenner jo dessverre til en historie om en bror av deg som dessverre sleit med skader og sykdom gjennom karriere, og Arild Berg, han var jo en fantastisk begavet fotballspiller og egentlig ballkunstner. Hvor god var egentlig Arild Berg? Kan du sette noen ord på det?
Ja, så når han Arild kom opp, da vi var sånn, han Trond Solli, det var byttrener, Arild var 16-17 år, han kom opp på A-lag og begynte å trene, så var det litt sånn, visst at du var der, faktisk sant, visst at du kom på laget til han Arild på trening, så vant du faktisk trening, og ja, han var liksom litt sånn forut for sitt tid, han var veldig sånn opptatt av å, sant, og han drev å, for å bli raskere, så trente han med sprinterne og teknikk, ikke sant, trente med tennisball, og var liksom litt sånn, litt som kanskje sånn som Glimt i dag, hvor man på en måte hele tiden ikke tenker begrensninger, men man skal prøve å utvikle seg, så nei, han var veldig god da, så, men sånn, ja, det skjedde det som skjedde, og det er jo selvfølgelig synd, selvsagt. Veldig synd.
Absolutt. Du la jo opp, som vi nevnte, i 2010, og hva har du egentlig bedrevet tida di med siden du la skoen på hylla?
Nei, jeg jobbet fortsatt i markedsavdelingen i Glimt, og det er det, så har jeg holdt på litt sånn, litt med eiendom og sånn, litt sånn der, ja. Men stort sett det har det vært i Glimt, og jeg er så heldig å få vært med på det her eventyret som en Glimt har jo vokst til en ja, det er 90 ansatte, og det eventyret som skjer nå, og cupfinale, og ikke minst det her, jeg husker jo også når vi spillet på 90-tallet, så synes vi også at det var veldig stas å komme til Østland og spille, fordi at det var ganske mange Glimt-supportere rundt Oslo som fulgte laget, men det er klart nå når man enten er på kamp på Østland eller ser på TV, så er det jo det har jo tatt helt av det der, og alle har på seg gult, og både på Aspmyra og hvor enn man ferdes ellers enn på bortebanen
ikke,
enten i Norge.
Ikke Frank, for han står jo der uten t-skjorte, men
jeg
kan bekrefte at det er en dyr hobby.
Ja, det vil jeg tro. Jeg har faktisk en ganske artig kar, han heter Torgeir Grubstad, som var sånn supporter på 70-tallet. Og han for og reiste med Glimt da, så de spilte Europacup i Italia og ja, overalt og i Norge. Og han sier den dag i dag, så skjønner han ikke hvordan han og kompisen hadde råd til å reise etter Glimt til Italia overalt. Tipper dere har mange artige historier som aldri kommer frem.
Jo da, det er nok mye som ikke tåler å høre dagens lys.
Ja, det var.
Det er en grunn til at vi redigerer episoder i etterkant her. Men
Ja.
Runar, det nærmer seg jul. Er du et julemenneske? Er du glad i jula?
Ja, jeg er jo det. Jeg syns jula er en sånn fin tid når man har spilt fotball. Så det er liksom alltid sånn der en lang sesong, og så blir det litt sånn avbrekk i jula før det liksom starter opp igjen i januar. Så jeg syns jula er en fin tid, og det er sånn tradisjon her i Bodø med romjulsturnering og ja. Så det blir selvfølgelig Jula endrer seg litt alt etter hvor gammel du er og så videre. Men det er veldig sånn, ja, fin tid.
Spiller du juleturneringa ennå, eller?
Spiller.
Du står og strør baller?
Jeg tror jeg er påmeldt.
Er det familielag da, eller?
Ja, vi har ja, både og. Ja, vi har hatt et sånt familielag. Det er jo noen som fortsatt er Ørjan. Det er jo mest av det konkurranseinstinktet fullstendig. Så det blir lite spilletid. Men det er greit.
Det er noen gode spillere i generasjonen under deg òg, da.
Ja da. Det er artig, det der.
Men er det du som tar deg av pynting og julegaveinnkjøp, eller delegerer du det bort?
Nei, vet du, det er ikke mye. Jeg prøver å bidra, for å si det
Du gjør
sånn,
som du får
men
beskjed
ja. Ja.
om.
Ja. Jeg gjør vel egentlig det, skal jeg være helt ærlig. Men det er veldig trivelig med jul, da. Det er det.
Vi har spurt de andre gjestene om det samme, Runar. Jeg trenger en tips til hva jeg skal kjøpe til min fantastiske samboer til jul. Hva anbefaler du?
Jo, da skal du gå inn på glimt.no, så skal du kjøpe deg glimtskjerf og gi henne i julegave.
Og jeg skulle aldri spurt. Hva er den perfekte jula for deg, og hva spiser du til julemiddag?
Nei, det er sånn som vi har gjort det faktisk de siste årene. Så har vi først vært hjemme hos Ja, faktisk vært hjemme hos oss nå siste julene. Eller så har vi vært i Parkveien hos mudder'n og fader. Og det er vi spiser vel ribbe.
Vi skal ha med oss en ny gjest i morgen. Hvem er det for noen, Frank?
Nei, nå vet jeg ikke lenger. Vi hadde jo en avtale med en Vålerenga-spiller, men nå har vi måttet gjøre ei ombooking.
Ja, for det har seg jo sånn at av og til så oppstår noe uforutsett, sånn som denne gangen. For den julekalenderen her har jo vært planlagt da, fra topp til tå, omtrent ned til minste detalj. Og godt over halvparten av episodene, de har jo spilt inn før vi kom til desember. Og da hadde vi gjerne gjort ferdig de lagene som ikke har hatt noe å spille for, og vi har gjort unna alle legendene, sånn at vi skulle være i rute. Så tenkte vi å spille inn episodene med de som ja, Vålerenga har jo spilt en avgjørende kamp, og akkurat nå, når vi sitter her nå, så vet ikke vi utfallet i siste seriekamp. Men det som er da, at den episoden med Vålerenga-spilleren skulle bli spilt inn på tirsdag, 2 dager etter den avgjørende kampen mot Tromsø. Og så fikk vi beskjed om at det ikke var aktuelt hvis de tapte eller skulle ut i kvalik. Og da fikk jo jeg litt panikk, for jeg tror jo de taper.
Ikke noe sjokk at du får panikk, men ja, vi får se. Det er 2 dager til kampen, så vi får se hvor det går der, og om vi egentlig har omboka uten grunn, men jeg skjønner hvorfor du gjorde det du gjorde.
Det er jo sånn at på mandag så spiller vi inn vanlig episode. Det er masse forberedelser. På tirsdag så har vi tre innspillinger. Vi har ikke hatt noe tid til å forberede en, hvis jeg måtte ha gjort om da. Så jeg snakket med Jokke og Tina i Vålerenga, og det jeg konkluderte med da, var at ok, da driter vi å ha med Vålerenga-spiller i julekalenderen der. Rett og slett, sånn er det. Vi har ikke kapasitet til å gjøre noe annet, skal
du
si.
Har du vært så kukt når du har tatt inn en lynspiller i stedet? Det hadde vært gull.
Jeg fikk ordnet en gjest til episoden i dag, og så kom du med forslaget med lynspiller etterpå, og så tenkte jeg, faen, det hadde vært gøy. Jan Halvor Halvorsen eller noe sånt, det hadde vært konge.
Ibba.
Ja. Neida, men jeg har, fra mitt ståsted da, jeg har veldig stor forståelse for Vålerenga, at de nå, altså det er en stor klubb som har vært presset ordentlig. Spillerne har vært presset, og det har vært hardt og tøft å stå i. Jeg snakket med flere spillere også, skal ikke nevne dem, men jeg har snakket med en spiller som har veldig lyst til å være med oss i podcast, han har hørt veldig mye på oss, men han vil ikke ta det to dager etter et eventuelt nedrykk, fordi han var redd for signaleffektene jeg sender, men han vil veldig gjerne være med senere, og det skal vi få ordnet. Så er full forståelse, så sa bare til Jokke at det her løser vi får inn noen annen, så kan dere konsentrere dere om serieavslutningen. Så luke nummer 8, det skulle egentlig være en Vålerenga spiller, men det er det altså ikke nå.
Nei, det er det ikke.
Men du vet ikke hvem det er, du?
Nei, jeg er helt blank, altså. Nå hadde vi egentlig planlagt å kjøre med denne Vålerenga spilleren, og vi så jeg har ikke peiling.
Nei, og for jeg tenkte vi skulle gjøre en ny vri da. Altså jeg hadde jo tenkt at hintene til morgen da, de skulle være vanskelig. Jeg sa til Balto at han skulle ordne en blank en sånn hint på sosiale medier, sånn at folk ikke skal ha noe å ta noe ut av, så skulle vi komme med et par hint. Fordi den spilleren her, jeg skal ikke si noe mer. Du kan begynne å spørre, du. Stil meg ja-nei-spørsmål. I kjent Jonny Normann Olsen-stil her nå.
Skal du ta hevn opp på grunn av Thomas Drage?
Nei, det er ikke sant. Jeg tenker bare at det kan bli dritdårlig, men det kan bli en god podd da, så du kan prøve.
Ja, ok. Så det her er en spiller som spiller i Elitserien?
Nå mener du?
Ja.
Nei.
Er spilleren aktiv?
Nei.
Ok, så den tidligere fotballspilleren, altså en som ville gått inn under de her legendene vi har spillet med, da, sånn som han Runar Berg i dag?
Ja.
Ok. Nei. Skal jeg gjette da på hvor han har spillet? Har han spillet i Vålerenga liksom tidligere?
Nei.
Nei, så du tok ikke bare en for en og sørget for at Vålerenga fikk sin del av kaka her, nei?
Jeg har ikke hatt faen i år den gang.
Ok, men da må jeg spørre, har han vært i Lyn?
Jeg må bare si det at vi skal ha med en Vålerenga-relatert gjest senere i julekalenderen. En legende, så det er sagt. Men nei, han har ikke spilt i Lyn.
Lillestrøm da?
Ja.
Ok. Flest kamper for Lillestrøm?
Nei.
Nei, ok. Nei, det var dumt egentlig. Det har vært en Lillestrøm-legende. Han spiller i Lillestrøm. Har han spillet for mer enn tre klubber i Elitserien? Du har sikkert ikke forberedt deg selv her.
Nei, jeg har ikke det.
så du skal ha meg til å gjette på en spiller du...
Nei, altså, jeg kjenner jo til spilleren. Jeg må bare, altså, det gjelder dumt å si nei. Og så bare, oi. Men i Eliteserien så har han spilt for to klubber.
To klubber. Lillestrøm og da en annen toppklubb.
Ja.
Hvordan posisjon har han? Er han forsvarsspiller?
Nei.
Ok, skal jeg bare fortsette å gjette på posisjonsspørsmål, eller har du tenkt å kjøre en sted? Har vi om at det er kun ett posisjonsspørsmål? Og...
Vi kan si at du ikke får med posisjonsspørsmål da.
Dette blir jævlig bra podd, Jonas.
Ja, men jeg synes det. Altså, altså vi gjør jo så hintene vi har hatt det nå har jo vært ordentlig enkle. Nå må vi gjøre det litt vanskelig for lytterne her.
Ok, så oppsummert, han har spillet for to klubber I Eliteserien. Han har spillet for Lillestrøm, men det var ikke den klubben han har spilt flest kamper for. Og han ikke forsvarsspiller, eller da sikkert ikke keeper heller.
Ikke noen flere posisjonsspørsmål, Frank.
Nei, ok.
Jeg legger inn en annen regel. Ikke noen spørsmål om klubb, fordi da blir det for enkelt.
Har han over 100 mål da, I Eliteserien, eller I norsk fotball?
Nei.
Nei, hva mer skal jeg spørre om her? Har han spillet I utlandet?
Nei.
Nei, kun vært I Eliteserien.
Mm.
Spiller for to klubber, kan det være noe sånn... Ikke klubb, ikke posisjon, nå står man jo litt fast da.
Ja.
Hvor vanskelig skal man gjøre det da for utlandet? Er han nylig lagt opp sånn innenfor de siste 10 årene?
Ja.
Ja. Så la opp etter 2013, med andre ord.
Ja, jeg tipper at det en eller annen lytter tar nå. Anbefaler den lytteren I så fall å sende på DM.
Har han en rolle I fotballen på en eller annen måte I dag?
Ja.
Da begynner det å bli litt hint I hvert fall. Jeg helt blank akkurat nå, men det kanskje vi har gitt hint nok til I hvert fall en Lillestrøm-supporter som klarer å gjette her.
Ja, kan si at det ikke Lillestrøm han best kjent fra, eller?
Nei. Jeg får ikke lov til å spørre om flere klubber, da. Du har jo satt håndjern på meg der, så, men...
Du liker jo håndjern, så...
Ja, men, jeg liker mer enn det også, men ja. Det trenger vi ikke å ta I podden her.
Det julepod der. Jeg kan jo komme med noen flere selv, da. Du spurte om det var han har lagt opp innen 10 år. Jeg kan... jeg skal ikke si hvor lang tid det siden han la opp, men jeg kan si innen... Ja, si 5 år, da. Innen 5 år.
Har han over 300 kamper I Eliteserien?
Nei.
Så ikke så mange. Så han ikke nødvendigvis vært fast invitar I hele karriere?
Jo. Ja, det... Altså, ja. Men ikke sånn... han har ikke vært fast konstant. Det var noen årsaker til at han kanskje ikke var fast hele tiden. Så det? Er du helt blank?
Ja, akkurat nå jeg det. Men du har jo satt meg on the spot her, så jeg var liksom ikke helt forberedt på at jeg skulle være med på noen gjetteleke I det hele tatt.
jeg har han oppe her nå. Han ikke... Jeg tipper han har under 200 kamper I Eliteserien.
Har han spilt I på lavere nivå annet enn for andre lag?
Ja. Og så har han spilt på landslaget.
Ja,
navnet hans nevnt av en gjest I de første innspillingene av julekalenderen.
Jeg husker ikke hvem som var blant de første, for vi har jo spillet inn noen av episoderne senere I julekalenderen nå, så det går jo nødvendigvis ikke etter lukene I forhold til hvordan vi spilte inn.
Nei, jeg tenker det holder. Er ikke her litt sånn, er ikke greit da? Jeg kan si at han er en offensiv spiller.
Offensiv spiller, ja. Ja
det spalt, spalt I Lillestrøm og en klubb til. Og han har under 200 kamper I Eliteserien. Han har spalt kamper på lavere nivå. Han meritert. Tenker vi stopper der,
ja.
Ja. Men hvis du da, som lytter og vet hvem den gjesten her, send oss en melding eller kommenter I episodebildet. Vi minner også om at du kan vinne et gavekort på 1000 kroner om du deler denne episoden på Facebook eller Instagram. Da tar du bare et screenshot av at du deler, og så sender du link, eller sender bildet til oss på en eller annen måte. Og så har jeg fått spørsmål hvordan deler de. Det bare å gå inn på Spotify eller Instagram og trykk del, så velger man hvor man deler henne. Så da du med I trekninga på gavekort på 1000 kroner på valgfri supporterbutikk I Norge.
Ja, og så er det bare å informere om det at du kan dele så mange ganger du vil nesten. Du kan få ett lodd for hver gang du har delt på de ulike plattformene. Så det kan jo være lønne seg å dele på både Facebook og Instagram og flere plasser, så får man flere lodd for hver dag. Så er man, har man flere lodd i hatten når det skal trekkes vinner. Og videre så må vi takke dagens episodesponsor nok en gang, Færder Begravelsesbyrå, og ikke minst Jan-Erik Balto for de sinnssykt kule videoene han laget til podcasten vår.
Absolutt. Så må vi takke for alle positive tilbakemeldinger vi har fått på alle sosiale medier, egentlig, både meldinger privat, meldinger til podcasten og hva skal jeg si, offentlige meldinger i tillegg. Det har vi satt, det setter vi stor pris på, og hvis vi ikke svarer det, så er det rett og slett fordi at vi har mye å gjøre, altså det koker.
Telefonen har faktisk gått varm. Det kommer opp varsler konstant. Jeg må noen ganger så legger den bare fra meg på kontoret og går ut og jobber igjen, så jeg ikke skal bli forstyrret av vibrering i lomma.
Ja, altså på de første dagene her så har vi fått inn over 1000 tips på hvem neste gjest er. Det skal håndteres, det skal noteres ned, vi skal trekke vinger. Altså, det er så mye å gjøre, men det er gøy da. Men samtidig godt at det bare 24 dager i desember. Men
Runar. Julekalender neste julekalender i januar også.
Det er ikke gjort det hver dag da. Ja, ja. Runar, tusen takk for oppmerksomheten, og takk for at du stilte opp her hos oss, og masse lykke til videre med alt, så da gjenstår det bare å si
god jul!
En liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge er det mest av i flagget til Brasil?
Grønn.
Hvilken farge har pengesedler i Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb er bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.